Că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpedenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Amin. Din textul citit, să avem un mesaj pentru sufletele noastre, pentru viața noastră în această seară și pentru o bună înțelegere a paragrafului citit și a tematicii, a problematicii care se degajă din text. Aș vrea să privim atât în întâia epistolă, cât și în a doua epistolă către Tesaloniceni, să vedem ce fel de biserică a fost biserica tesalonicenilor. Cum au fost credincioșii din Tesalonic? Care este prezentarea care Apostolul Pavel le face, ce are de spus despre ei. Dacă vă uitați împreună cu mine la 1 Tesaloniceni, la capitolul 1, în versetele 6, 7, 8 și 9, avem o mărturisire sau o declarație a Apostolului Pavel referitor la frații din Tesalonic. Cuvântul spune astfel: și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. E clar că e vorba de o pocăință autentică. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia, o biserică model, credincioși exemplar. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri, spune versetul 10, pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește demonia viitoare. O descriere scurtă, dar foarte minunată, plină de conținut, în care se spun lucruri extraordinare despre sfinții din Tesalonic. Dacă vă uitați în 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, să citim de la versetul 3, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Cuvântul fiecăruia este un cuvânt interesant aici și important. Dragostea fiecăruia, nu a unora, nu a jumătate din biserică. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. O biserică cu care Apostolul Pavel și colaboratorii lui se lăudau, despre care ei pot să spună ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu s-a lăudat niciodată cu sine, dar s-a lăudat cu alții. N-a căutat să se ridice pe sine, dar a căutat să se ridice pe alții, să-i prețuiască pe alții și să scoate în relief ce este bun în alții. Și asta e extraordinar. Câteodată se întâmplă că noi ne lăudăm pe noi, scoate întotdeauna ce-i bun la noi și arătăm și avem grijă să punem punctul pe ei la tot ce ar putea fi rău la alții. Am putea să spunem că e o biserică perfectă. Deși dacă vă aduceți aminte, poate un an, doi, poate ați uitat, într-o predică vă spuneam că nu există o biserică perfectă. Și vă ziceam atunci în predica aceea că dacă ați auzit cumva pe adresa bisericii perfecte, să nu vă grăbiți să vă duceți la ea. Că odată ce v-ați înscrie membri acolo, dumneavoastră sau eu, biserica aceea ar înceta să fie perfectă. O biserică perfectă este sigur o utopie, este un ideal. Bisericile Noului Testament au fost compuse din oameni reali, adevărați, oameni cu probleme. În biserica aceasta, care e așa de frumos prezentată, cu care Sfântul Pavel se laudă în bisericile lui Dumnezeu, erau probleme. În bisericile vii, în cele mai bune, în cele mai grozave, sunt probleme. Singurele biserici în care nu mai sunt probleme, sunt bisericile moarte, în care oamenii se duc, stau și pleacă acasă. Ascultă o liturghie, ascultă o slujbă, e o rutină, e un tipic, e un ceremonial și fiecare își vede de treaba lui. Într-o biserică cu oameni credincioși, într-o biserică cu oameni care ei au probleme, la rândul lor sunt și probleme. Și câteva probleme existau și în biserica din Tesalonic. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4:11. E același apostol și e aceeași biserică. 1 Tesaloniceni 4, încep citirea cu versetul 10, 11 și chiar și 12. Să căutați să trăiți liniștiți. Să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Căci pe când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și aș vrea să fac o mică pauză. Multă lume folosește acest proverb, să zicem, al lui Pavel. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Sunt oameni care pot bolnavi, sunt oameni care sunt handicapați, sunt oameni care nu pot. E vorba de cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Cum înțelegem aceste versete? În ele este un mesaj implicit. Se spune ceva despre anumiți credincioși din biserică, chiar dacă nu direct, chiar dacă nu se arătați cu degetul. Să căutați să trăiți în liniște. Când tata sau mama spune băiatului, mă băiete, liniștește-te, astâmpără-te, ce îi spune de fapt? Că nu e liniștit și că nu e astâmpărat. Dacă ar fi liniștit și astâmpărat, tata și mama nu i-ar zice, liniștește-te. Când tata îi spune feciorului mai, tu aveați mințile în cap. Îi spune implicit că i-au ieșit din cap. Deși nu spune, mă băiete, tu ți-ai pierdut mințile. Dar când îi spune, bagă-ți mințile în cap, îi spune că s-a întâmplat ceva cu el. Când spune tata sau mama băiatului sau fetei, dragul meu sau draga mea, vino-ți în fire. E un fel de a spune că și-a ieșit din fire. Că a ieșit din normal, din ceea ce s-a așteptat de la el sau de la ea. Că dacă nu și-ar fi ieșit din fire, n-ar face niciun sens să spui, vino-ți în fire. Ce rost are să spui cuiva, trezește-te, dacă el îi trează? N-are niciun rost să spui, fii atent, dacă omul nu mă ușure. Deci când spui, fiți atenți, fraților, înseamnă că cineva nu e atent. Când spui, fii strejde, înseamnă că unii dorm. Deci cuvântul, de fapt, spune aici să căutați să trăiți liniștiți. Și așa înseamnă că unii nu trăiau liniștiți. Unii erau agitați, tulburați, neastâmpărați. Și Biblia vorbește de oameni neastâmpărați.
să vă vedeți de treburi. Fiecare dintre noi avem așa de multe treburi încât realmente nu știu cum mai putem avea timp să ne vedem de treburile altuia. Să vă vedeți de treburi. Să vă vedeți de voi înșive. Să vă vedeți de gospodăria voastră, de casa voastră. E un fel de zicală care e creditată lui Voltaire, care în urma unui dialog, unei discuții cu mai mulți, spune: toate au fost bine spuse, dar trebuie să ne plivim grădina. Și mulți când aud acest slogan, să zicem, se gândesc: ce vreau să spun omul ăsta cu plivitul grădinii? Că în grădina fiecăruia dintre noi sunt așa de multe buruieni, încât dacă vrei să plivești, ai de lucru zi lumină. Nu mai e vreme de grădina fratelui Daniel, fratelui George, fratelui Ieremia, fratelui altuia, sau a sorei careva. Dar când te ocupi să plivești în grădina tuturora, cresc buruienile în grădina ta și în grădina mea, te înnăbușe orice ar fi în grădina aceea. E undeva asemănător cu ceea ce Domnul spunea: fățarnicule, cum vrei tu, care ai bârna într-un ochi, să scoți paiul din ochiul fratelui tău? N-ar fi mai bine să te duci tu la oftalmolog, nu? Să scoate parul din ochi, ta mai bârna, și apoi, eventual, ai putea vedea să scoți tu paiul din ochiul aproapelui tău sau din ochiul fratelui tău. Să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Deci se pare că existau câțiva sau mai mulți oameni care erau neastâmpărați, zvăpăiați. Sunt oameni neastâmpărați, zvăpăiați. Afară de biserică, în biserică, peste tot, sunt oameni care prin natura lor, de fapt, în ultimii ani, progresul realizat de psihologie și psihiatrie a ajuns la clasificarea chiar a unor tulburări emoționale în copii. Se spune despre copii că sunt copii care au ADHD. În engleză înseamnă Attention Deficit Disorder and Hyperactivity. Sunt copii care orice face, nu pot sta liniștiți. Dacă îi promiți ceva, tot nu stă liniștiți, dacă îl tragi de urechi, tot nu stă liniștiți, dacă îi spui ce îi place, tot nu stă liniștiți, și dacă îi spui ce nu îi place, tot nu stă liniștiți. Asta e problema lui. Nu e problema altora. Nici a părinților, nici a educatorilor, nici a învățătoare. E a lui. E când sub masă, când pe masă, când sare sus. E o problemă adevărată. În biserici sunt oameni care au ADHD. Au probleme cu atenția, cu concentrarea, sunt hiperactivi și sunt neastâmpărați. Nu e vina bisericii, nici a comitetului și nici a păstorului. Oamenii aceștia sunt neastâmpărați. N-au pace, n-au liniște când sunt pe bănci, sunt sub bănci, orice ar fi, ceva nu e ok. Pentru că problema este în ei, sunt neastâmpărați, nu pot trăi liniștiți. Dacă e bine în biserică, nu-i bine. Dacă nu-i bine, iară nu-i bine. Dacă nu-i bine, nu-i bine că nu-i bine. Și dacă e bine, iar nu-i bine că e prea multă liniște, prea multă plictiseală. Trebuie să fie agitație, trebuie să fie turmoil. Să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Se pare că unii nu lucrau. Probabil că erau leneși. O să vedem. Căci pe când erau la voi, vă spuneam, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Trebuie înțeles că Pavel nu le scrie la cei care își pierdeau vremea prin gara din Tesalonic sau în parcul central. Le scrie celor care veneau la biserică, care se socoteau poate parte din biserică, care erau integrați în biserică și probabil chiar constituiau și ei cumva biserica. De unde aceste manifestări în biserica din Tesalonic, când această biserică e așa de lăudată și așa de apreciată? Ne lăudăm cu voi, zice Sfântul Pavel, în toate bisericile lui Dumnezeu. Cum poate să existe asemenea manifestări, asemenea behaviors, asemenea conduită într-o asemenea biserică? Dacă veți vedea în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Tesaloniceni, problema îi prezentată aici și de aici de fapt derivă, 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Cuvântul cheie, de fapt, care explică și 1 Tesaloniceni și 2 Tesaloniceni și care ne arată care era contextul istoric, este ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Mulți din credincioși din Tesalonic aveau o înțelegere greșită a ceea ce numim noi escatologia biblică sau doctrina despre lucrurile din urmă. Se pare că anumiți oameni au scris bisericii și bisericilor din zonă în numele Apostolului Pavel sau altor apostoli, s-au folosit de numele lor ca să dea greutate scrierii lor și au introdus în biserică niște învățături care au fost cumpărate de mulți credincioși, care au fost asimilate, unele spunând că Domnul Iisus vine imediat, dacă nu vine mâine, luna viitoare, dar e precis, vine, în timpul vieții noastre vine Domnul Iisus, și mare parte din credincioși au acceptat asta, că Domnul vine. Noi știm că vine, noi știm că n-a întârziat o secundă și știm că nu va întârzia, dar vine după ceasul lui, după calendarul lui, după agenda lui Dumnezeu. Domnul nostru vine la timpul rânduit de Dumnezeu. Dar se pare că s-a acreditat această idee că va veni în timpul vieții noastre. Sigur că nostalgia asta au purtat-o apoi toate generațiile creștini, fiecare vrând să fie generația venirii Domnului Iisus Hristos. Dar mai mult, se pare că o învățătură care s-a înșurubat puternic în inima și mintea multora era nu numai că Domnul e iminent să vină, dar că a și venit. Cum a venit și cum nu l-am văzut și cum nu l-a văzut nimeni, ce înseamnă că a venit dacă nu l-a văzut, dar a venit. Și cuvântul spune să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Când te clatin, deja mețești de cap un pic. Să nu vă lăsați clătinați în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi. Ca și cum ziua Domnului ar fi și venit iar. Această problemă de doctrină, acest dezechilibru în gândirea lor și această înțelegere greșită a venirii Domnului Hristos ca fiind iminentă sau ca fiind deja trecută, ca și când s-ar fi și întâmplat, a creat în credincioșii din Tesalonic o stare de neorânduială. În inima lor întâi, în gândirea lor, în mintea lor și apoi aceasta a ieșit în afară. Dacă viața unui om e un haos, haosul acela înainte să iasă afară este în mintea lui și în inima lui. Și numai după ce se instaurează în inimă și în minte și în suflet, iese afară. Ați auzit de pildă pe unii oameni spunând, de exemplu, am fost undeva la un restaurant și la un restaurant s-a servit seafood, mâncare de asta foarte fancy, de mare, și a mâncat caracatiță, octopus. Nu știu ce mănâncă. Când i s-a spus că a mâncat caracatiță, a zis, vai de mine, cred că dă galbenare în mine. Și dacă nu s-a simțit el bine ziua următoare, s-a și gândit că a făcut galbenare. Well, doctorii știu că faza de incubație pentru hepatită este 2 săptămâni, 14 zile. Dacă ai mâncat ceva care ar putea să-ți provoace hepatită, microbul se va arăta afară peste 2 săptămâni. 14 zile o fază de incubație care nu ieși în afară. Deci nu poți fi bolnav mâine de hepatită de ceva care s-a întâmplat ieri. E ceva care s-a întâmplat cel puțin cu 2 săptămâni. Când dintr-un om, din felul lui de a fi, de a vorbi, vezi anumite manifestări, un fel de hepatită spirituală, nu mai vine la biserică, nu vine la timp, nu dăruiește, nu-i mulțumit de nimic, bagă la toți de vină, nu-i astâmpărat, nu încape în bancă, nu mai poate să cânte, nu se bucură, critică tot timpul, zgârie pe toată lumea, parcă e numai unghii tot. Înainte să se întâmple asta, când încă se părea că stă liniștit, pe din lăuntru tot nu se dea liniștit. Microbul acela de harababură, lăuntrică lucra și la un moment dat a erupt afară, așa cum erupe hepatita. Oamenii aceștia au început să gândească așa. Dacă Domnul Iisus tot vine peste un an, ce rost să mă mai duc la lucru? Un an de zile nu e așa de mult. Cu câți bani am, și am în casă un an de zile, o să trăiesc. Foarte bine. Mă relaxez, mă odihnesc, nu mai duc la dimineața la 6, nu mai duc la schimbul de noapte. Și așa vine Domnul într-un an, doi. Ce rost are? Toate rămân aici. Se pare că a fost unul așa, a fost mai mulți așa. Și într-adevăr, dacă Domnul vine peste 6 luni, ce înseamnă să lucrezi ultimele 6 luni, nu-i așa? Când ați venit în America, vă ați primit pașaportul și care ați venit așa, cu pașaport, și ați știut că într-o lună, două, veniți în America, v-ați adus la servici? A știut că vă așteaptă lucrul în America, din Bășu. N-a știut ce vă așteaptă, dar rupere de oase, a știut că este în America, câtă vreți. Și nu v-ați mai omorât să mai lucrați în România, că nu se mai merita. Dacă noi vom merge în cer peste un an, ce rost mai are să ne spălăm la 6 dimineața? Dar când nu ești ocupat, știți că lucrul în sine, activitatea, îi pune nu numai că îți câștigi pâinea și să întreții familia. Te ține busy, te obosește. Când ești ocupat și obosit, n-ai vreme de prostii. L-am întrebat dată pe un învățător din România, un învățător biblic, un om foarte competent, l-am întrebat tineri, la întâlnirea tineretului. Frate, ce să faci? Cum să eviți gândurile tinerești? Probleme, suntem tineri, frate, ne gândim. Vine diavolul, ne ispitește. Cum să le evităm? Cum să le stăpânim? Și se aștepta la cine știe ce răspuns spiritual. Și ăsta îi întreabă, ascultă-mă, la cât vă sculați dimineața? La cât scol dimineața? A, păi vai, vacanță, la 9, frate, cine nu... Ia scoală tu dimineața la 7, nu la 9. Tu te fă un shower, pune mâna pe Biblie, citește, du-te, lucrează, aleargă, fii activ, citește o carte, studiază, ia notițe. Să vezi tu că atunci când te ții ocupat, n-are vreme să te ocupe diavolul cu alte lucruri. Dar când tu n-ai ce face, mor de plictiseală, de mai că aștept să vie cineva să-ți dea de lucru. Atunci ce faci? Dai un telefon, mai bârfești un pic la telefon, vezi la cineva la cafea, vine cineva la tine, cafea nu-i bună, dacă nu-i fierbinte și nu-i povestită, nu? Deci ce să povestești? O să povestești despre Madonna sau despre... povestești despre sora, despre fratele, despre păstor și... E dulce, ca niște prăjituri dialogul. Dar de ce? Pentru că nu ești busy. Dar când ești ocupat, când ai probleme, du-te la un om care are probleme, la care e bolnav copilul. Du-te la un om care e necăjit și spune numai, auzi, știi, fratele Daniel, ai auzit de el. Să vezi că omul ăla necăjit, care are probleme, că spune, știi ce, lasă-mă. Nu pentru că e foarte spiritual, pentru că are el probleme. Și e necăjit, el nu mai spune de fratele Levi sau de Daniel sau de Ion sau de Vasilica. Lasă-mă că am problemele mele. Dar când nu ai nicio problemă, ești foarte preocupat să rezolvi problemele altora. Când n-ai niciun necaz, te preocupă necazurile altora. Și când n-ai ce face, pur și simplu, nu ești că după un concediu prelungit, așa te saturi de odihnă? Ei, se pare că tesalonicenii și-au luat toți concediu, nu toți, dar mulți din ei, în așteptarea venirii Domnului Iisus. Numai că în loc să fie preocupați 100% de așteptarea Domnului Iisus, că cei credeau că e iminentă, se pare că se ocupau de nimicuri. Se pare că trăiau în neorânduială și nu e acum cazul, dar neorânduiala asta nu era chiar numai că nu mergeau la servici și leneveau și mâncau pâinea nenevirii. Neorânduiala asta ajuns să fie chiar niște aspecte foarte serioase ale vieții. Că așa se întâmplă. Când n-ai de lucru, diavolul îți dă de lucru. Când nu ești ocupat, diavolul te ocupă el. Îți dă el de lucru dacă nu ești ocupat cu ceva de valoare, dacă nu ești ocupat cu ceva spiritual. Iar unii credeau că ziua Domnului a și venit. Și ăștia au fost campioni în orânduiel. Dacă a venit Domnul și îi trebuie că a venit, că uite epistole și uite predici, păi dacă a venit și nimic nu s-a întâmplat. A venit, dar e ca și cum n-ar veni, fi venit. Înseamnă că putem să trăim și noi cam cum vrem, că Domnul oricum a venit, noi avem ce să mai așteptăm. Și oamenii aceștia care au primit această învățătură eretică, că ziua Domnului a și venit, trăiau în neorânduială și făceau ce îi tăia capul. Nu mai aveau nimic de așteptat. Pe contextul acesta, deci în cadrul acesta, scrie Pavel fraților din Tesalonic. O biserică în care existau probleme și problemele erau generate de felul lor de a gândi și de a vedea, de a percepe o doctrină biblică. Este o legătură directă între ce gândește omul și ce face. Păcatul întâi se naște în gând, se naște în minte sau se înfăpuiește în inimă și apoi iese în afară. Și scrie apostolul așa. Începe în capitolul 5, sigur că sunt multe alte lucruri care se spun, dar timpul nu e așa de la îndemână. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Era și este preocuparea aceasta despre vrem și soroace. Și astăzi, cărți, câte vrei? De multe ori mă întreabă, frate, nu ne predici niciodată despre răpire. Păi, fraților, nu predică, zice, e o carte foarte bună, Explică clar cum o să fie.
Pentru că aminte că a fost american la Șimleu Silvanie, odată, imediat după Revoluție, prin 90-91, și niște frați, chiar și prietenii mei, au fost la studiul acesta. Și au zis și mi-au spus, măi, au explicat, mă, frații, cum îi cu venirea Domnului și cu răpirea și cu necazul cel mare și așa, mă, așa e cum au zis ei. M-au zis, ce noroc pe voi că v-ați dus acolo. Dacă voi nu mă duceați, voi nu știați cum e. De ea spuneți-mi cum v-au explicat. Și au început ei să-mi spună și am spus, ok, vă lăsați să continuu. Și am început să continuu. Și le-am vorbit vreo 10 minute. Zice, tu de unde știi? Tu n-ai fost acolo. Păi știu pentru că am citit și eu cărțile pe care le-au citit ei. Ei v-au exprimat un punct de vedere la care ei subscriu. Care ei, poate sincer cred, că așa e. Dar nu înseamnă neapărat că e așa. Dar ei sincer cred că așa e. Și caută să vă facă să găsim voi la fel. O să auziți despre mulți vorbim. Răpirea înainte de necaz, răpirea după necaz, răpirea în mijlocul necazului. La fiecare idee sunt versete biblice. La fiecare idee sunt versete biblice. N-aveți trebuință să vi se scrie despre evrei, despre soroace. De ce? Că voi sunteți chemați să fii ai luminii. Voi sunteți chemați să vegheți, să fiți veghetori. De ce se veghează? Numai că vine Domnul peste 2 săptămâni, dacă vine peste 20 de ani, nu mai vegheați. Voi sunteți chemați să trăiți o viață sfântă. Fiți dar sfinți și desăvârșiți, spune Scriptura, după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Asta e chemarea noastră, asta e idealul nostru. De multe ori oamenii spun, frate, dacă ai predicat despre venirea Domnului, mai des. Să-i sperii un pic pe frați, ar fi mai sfinți. Nu e adevărat. Tu ești chemat să fii sfânt în fiecare zi. Tu ești chemat să fii sfânt întotdeauna. Tu ești chemat la sfințenie. Tu ești numit fiul al luminii. Și tu trebuie și cu mine să fii așa. Asta e chemarea noastră. Noi trebuie să vegăm tot timpul. Am văzut aici, de fapt, biserica din Tesalonic mai avea probleme și se frământa la un moment dat și zice, ce va fi cu cei care au murit? Și n-au apucat sau nu vor apuca venirea Domnului. Ce va fi cu ei? Și Pavel le explică și le spune cum. Nu e nicio diferență. Și nici nu contează că cineva a murit înainte sau că cineva este în viață la venirea Domnului Iisus. Nu face nicio diferență. Am citit că Domnul strânge la el pe cei care sunt ai lui. De la primul veac de creștini până acum 2000 de ani, Domnul, să știți că strânge la el pe cei care sunt ai lui. Ba mai mult, prin moartea lui pe cruce, i-a strâns la el și pe cei care au murit înainte de el, din truparea lui și de viața lui pe pământ. Și când vine Domnul Iisus în slavă, mai aduce la el în cer și mai ia cu el ultimul pluton de mântuiți. Atâta tot. Dar nu primesc o răsplată mai mare cei care sunt duși de Domnul la venirea lui, ca și cei care sunt chemați de Domnul când sunt în timpul vieții. Nu trebuie să fie mai pregătiți creștinii care vor fi în viață la venirea Domnului decât noi, să zicem, dacă la noapte plecăm la Domnul, trebuie să fim la fel de pregătiți ca și cum care veni Domnul la noapte. Nu schimbă cu nimic faptul că ne ducem noi la El sau vine El la noi. Într-un fel sau altul, Domnul îi strânge pe cei ce sunt al Lui și îi pune la oaltă și îi pune într-un loc, în casa Tatălui. Și indiferent când se întâmplă că ești tu strâns, tu trebuie să fii pregătit să locuiești în casa Tatălui. Să fii destul de civilizat să locuiești în casa Tatălui. N-aveți nevoie să știți despre vremi și soroace, căci voi trebuie, voi știți, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, va fi o mare surpriză. Dar voi fiți pregătiți. Voi fiți pregătiți oricând, întotdeauna, oricând s-ar întâmpla aceasta. Voi sunteți numiți fii ai luminii și fii ai zilei, nu ai nopții și ai întunericului. De aceea să veghem și să fim treji. Noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Versetul 8 ne spune care este felul nostru normal de a fi. Că așa trebuie să fim noi. În fiecare zi sau în fiecare duminică sau în fiecare situație. Mergem apoi pe firul textului și există în versetul 12 și 13 o învățătură despre care se predică mai puțin și despre care n-am să țin nici o predică sau două în seara asta, doar întreagă am să le amintesc. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi,
care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Adevărul este că poate că dacă, nu spun că există, dar dacă există un specific național, un temperament național, e pe, eu știu, vă rog că nu. Nu e adevărat, sunt chinezi foarte plăcuți, foarte joviali, e plăcere să stai cu ei, poate că atunci când vorbesc, ei când vorbesc, se pare ciudat, dar nu sunt toți oamenii într-un neam, într-o nație la fel. Dar dacă ar fi să fie așa, probabil că românii ar fi ușor de identificat ca oameni cu un dar de a critica deosebit. Noi avem un dar deosebit de a critica. Câteodată mă gândesc că și în cerc ar putea să vrem să băgăm ceva divin. Mai nu o să ne dea cuvânt. Și adevărul este că dacă așa de greu ne vine să apreciem ceva, așa de ușor critica. Odată nu ți-a pus nevasta destulă sare în ciorbă? Și observi. Sau ți-a pus un pic mai multă. Că după ce eu ai criticat că nu ți-a pus sare destulă, data viitoare ți-a pus un grămadă. Și iar observi. Dar de 30 de ani ți-a pus numai câte trebuie. Ai observat vreodată? Poate că odată vine bărbatul de la serviciu mai târziu și you take notice. Hey, what's going on? Dacă e 25, vine tot la timp. Ai neobservat. Avem un dar de a vedea ce-i rău. Eu nu spun să nu-l vedem. Dar suntem așa de orbi în a vedea ce-i bun. Și cum vă puteți verifica asta? Simplu. Aveți o problemă, un argument, fie cu soțul, cu soția, cu băiatul, cu fata, cu un prieten. Totdeauna îți vine să zici. Tu totdeauna faci așa. Tu totdeauna zici așa. Sigur că tu totdeauna ești așa. Hai să fim serioși. Nimeni nu-i totdeauna așa, nici în bine, nici în rău. Nimeni nu-i totdeauna bun și nimeni nu-i totdeauna rău. Dar când ceva nu ne place, așa simțim o nevoie să zicem, tu totdeauna faci așa. Nu e adevărat, nimeni nu face într-un fel totdeauna. Fie că e felul ăsta bine, fie că e felul ăsta rău. Tare ușor să vezi ceva rău și să critici. Spunea într-o predică fratele Ștefăluț de la Vrăila, vedea un exemplu care era la îndemână, pe care dânsul l-a trăit, un frate într-o biserică tare mult critica. Pe toată lumea. Pe frați, pe tineri, pe bătrâni, nu conta, pe păstor. Și fratele a făcut o vizită. Și i-a spus fratele Ștefăluț, măi frate, tu atâta critici. Păi ce tare ai avea tu, ce mădulară ai fi tu în trupul lui Hristos, de numai critici. Nu-mi bărbătezi, nu mângăi, nu critici. Și fratele a zis cu mândrie, cu satisfacție, frate, eu mi-s unghie. Domnul m-a făcut să fie unghie și eu pe toți îi scarpin ca să-i țin trăiești, să-i țin vigilent, frate, dacă nu le spune nimeni. Și eu nu zic, i-a dat Dumnezeu, nici fratele Ștefăluț n-a zis în predică, dar s-a întâmplat că a venit peste el o boală de piele. Îl mânca pielea grozav. Nu era râie, era ceva mai grav ca râia. I-a dat doctorul ale fii, și se scherpina tot timpul. S-a dus să-l viziteze fratele păstor și l-a întrebat, cum mă duci, frate? Frate, ți-am zis ultima dată când am povestit că eu sunt unghie. Mi-a dat Domnul de lucru ca să nu mai scarpine-o pe alții, mi-a dat să mă scarpine pe mine. Și eu din boala asta mea am învățat că eu nu trebuie să fiu unghie. Avem un dar deosebit de a critica, ăsta e adevărat. Și când cineva face o lucrare, și nu vreau să mă refer doar la păstor, oricine face un fel de lucrare în biserică, așa de ușor criticăm și așa de ușor stingem Duhul. Și așa de greu spunem o vorbă bună, Doamne ferește, să priviți bine pe cei ce se stănesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor, trăiți în pace între voi. Pentru că aminte când eram la Londra, fiecare biserică era un specific și acolo se făceau anunțurile chiar înainte de predică. Nici nu mai urma cântare. Anunțurile și vedea să predica. Și venea secretarul bisericii sau unul din diacon, venea oamenii care slujeau biserica, susțineau în biserică, veneau din bancă. Venea din bancă, urca la învon și mai avea așa o listă. Ce spunea? Cu tare. Și era foarte clar așa, stilul britanic, la subiect. Și după ce termina de făcut anunțul, spunea, și acum
Our pastor will preach the gospel.
Nu lipsea, indiferent că odată venea un alb care făcea anunțurile, era sectorul bisericii, un negru, pe care culmea chema White, pe negru ăsta, Mark White, dar când își încheia fiecare slujba aceea de duminică, de anunțul de dimineață, diacon, secretar, cine era, orice fel era în biserică, spune și acum Evanghelia va fi predicată by our pastor, Peter Matthews. Acel aur, auzindu-l duminică de duminică, un an de zile, al nostru, am început să mă gândesc la el. Și de ce nu putea fiecare să spună, era acum va urma prozăra Evangheliei. Fiecare din frații care încheiau anunțurile și introducea pe predicator spunea, și acum pastorul nostru va predica Evanghelia. Nu păstorul, nu popa, nu vorbitorul, nu păstorul nostru. Fraților, acel aur spune așa de mult. L-am auzit în fiecare duminică dimineața pentru mai bine de un an de zile și a început să-mi fie drag. Pentru că spunea ceva despre pretuirea acelor oameni, despre păstorul lor. Și în biserica aceea, poate că 50, dacă, poate și 100 de oameni aveau doctorat în diferite ramuri. Și o biserică mare și o biserică cu oameni în toate domeniile, așa foarte sus. Dar era păstorul nostru, nu? Păi ce știe el? Se termina biserica, englezii foarte reținuți. Nu fac gălăgie la terminarea bisericii, dar dacă se vorbea despre ceva, se vorbea de predică. Și invariabil se vorbea bine. What a great message. It was good. It was helpful. We needed that. It was just for me. Auzeai vorbind, toma pentru mine. Când se gata la noi, poate că se aude, a fost pentru ăla, pentru ăla. Dar acolo se auzea, a fost pentru mine. Aveam un coleg indian, pe nume Sebastian, un băiat foarte credincios, matur în credință, dar diferit așa, indienii poate rămâne mai mult cu românii, nu? Să-și învăța să aprecieze. Și când suntem la biserica, el era mai de multă vreme în Londra și cunoștea mult mai bine mulți oameni din biserică decât cunoșteam eu, mulți veneau la el și ziceau, Sebastian, did you like the message? Ți-a plăcut mesajul? Did you enjoy the sermon? Te-ai bucurat de predică? Și el zice, da, da. Dar nu li se împărea lor că zice, da, destul de bine și what a sermon. Și la un moment dat, Sebastian spune, da, a fost o predică, a fost ok. Cum ok, mă? A fost o predică deosebită. Da, a fost o predică bună. Cum bună? Dumnezeu bună, a fost extraordinară. Și la care Sebastian face marele păcat să spună, mai oameni, dar nu a fost o predică rea, da? Chiar din textul ăsta am auzit predică și mai bune. Nu pot să spui asta. Acum, nu vreau să vă spun, nu vă spun asta vouă, că așa să ziceți voi când predică fratele Pavel sau fratele Levi. E o chestiune de apreciere. Dacă soțul tău ți-aduce o floare, chiar dacă ți-o trandafir, tu nu vezi spini. Cât că spini nu are trandafir, tu vezi floarea. Și ce mai frumos trandafir, că ți-l aduce soțul tău. Dacă ți-aduce copilul tău de ziua mamei, cum a făcut la școală, cine știe ce a făcut acolo, niște bețișoare în care a pus o poză de-a lui, da? O inimă de placaj, și-a pus poza lui și spune, mami, for you, pentru tine, mamă, de Mother's Day, te uiți la poza aia pe scândurică și o pui pe frigider, care un magnet, că așa învață să facă la școală, că dacă ți-ar fi dat cineva un inel cu diamante, de 3.000 sau de 5.000 de dolari, nu te-ai fi bucurat și n-ar fi fost așa de mare preț ca inima copilului care ți-a dat-o el de Mother's Day și așa de mult apreciez. Ce, o bucată de placaj? Nu bucata de placaj și nici poza aia care poate nu e cea mai reușită. Ci faptul că a venit de la copilul tău, pentru tine. Când îți spune fratele tău pace, când îți întinde mâna, când te vede pe cealaltă parte a drumului și face pace, salut tău, salut. Nu văd că nu vezi. E mare lucru să-ți spune fratele tău pace. Când îți spune Bill Clinton pace sau hai, ce e aia, un prăpădit de om. Adică tot un păcătos, de unul mare. Ce ai tu dacă ți-ar spune președintele țării, te-ar saluta și ai fi servus cu el, auzeam în România și, bă, servus cu cutare. Și ce dacă ești servus cu cutare? Cu primul ministru sau cu primul secretar? Niște păcătoși care sunt funcții. Tu să fii servus cu frații tăi. Când fratele tău spune pace, tu trebuie să te bucuri și tu trebuie să apreciezi. Când vine o soră și citește o poezie și poate se încurcă că e bătrână sau se încurcă că e prea tânără, e numai copiliță. Păi noi știm că am putea să-l invităm pe nu știu cine să cânte, să-i dăm, cât să-i dăm, 200-300 pe cântare, să-i cânte. N-are a face, nu-s cântăreții Domnului. O poezie citită de un frate bătrân și de o soră bătrână, poate chiar cu niște cuvinte stâlcite, pe care e un copil al lui Dumnezeu, să știți că face mai mult decât și poezie recitată de ce actor român sau american. Pentru că vine din inima unui copil al lui Dumnezeu și asta trebuie apreciat. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Aduc aminte în România, când era vorba de frații care, păstori aveau crucea lor, dar frații care erau la conducerea comunității sau chiar la Uniune aveau o cruce și mai mare. Și odată se zice că a fost o discuție la care și Marcu Nehifor ar fi fost întrebat că pe cine se pune președinte. Și Marcu ar fi zis, fratele Marcu, că lăsați-i tot pe care să nu mai stricăm și pe alții. Adevărul este că oricine a fost președintele baptiștilor din România, noi vom zice că s-a stricat. Dar adevărul că l-am stricat noi. Pentru că după ce l-am pus acolo pe un piedestal, am auzit pe niște americani care au răspuns la un interviu când s-a întâmplat, când au ieșit la iveală rușinile astea cu Bill Clinton. Și au spus, ce părere ai tu? Că doar și el e om și așa. Și un american din North Carolina a zis, și el e om. Dar noi l-am luat pe omul ăsta și l-am pus pe piedestal, l-am pus președinte. Îi geabul lui de acum să încerce din toate puterile să stea acolo și să stea drept. E adevărat că și un președinte de cult a tuturor baptiștilor din România îi un om. Și încearcă să fie drept acolo și dacă nu se strâmbă el, îl strâmbăm noi. Am avut ocazia să aud mulți păstori comentând la conducerea comunităților și a Uniunii. Și după ce s-au schimbat lucrurile cum s-au schimbat, cei bătrâni au plecat, au venit cei mai tineri. Și a ajuns undeva într-o funcție de conducere, un păstor foarte capabil. Și bucăit, aș zice eu. Dar tot nu i-a putut face happy pe toți. Și unul dintre aia ne-a stâmpărat, care n-a putut fi făcut fericit, i-a transmis un mesaj. Am fost în biroul acelui frate când i-a venit mesajul. I-a dat un mesaj dintr-un text din Împărați care vorbește parcă de Ahab. Spune că nici înaintea lui, nici după el n-a mai fost un așa de rău. Nu era adevărat. Dar nu i-a făcut ceva de plac. Omul voia să facă un business după Revoluție și așa mai pocăiesc oarecum, mai cu biserica, mai cu frații în străinătate. Și omul așa a spus, nu, nu ne implicăm, ține lucrurile separate. Că nu i-a convenit. Că nu i-a convenit. A fost. Mi-aduc aminte că mergeam și predicam în biserica din Negrilești. Fratele Cațu ne-a mai povestit că merge pe acolo. Când mergea fratele Ușan la Negrilești, așa li se părea la frații, că merge un apostol. Așa îl iubeau și îl prețuiau. Până când a dat între ei dihonia. Dihonia e un cuvânt mai vechi, dar puternic. Zizania sau zavistia. Și l-au chemat pe fratele Ușan prima dată nu se le predice. Să-i împace. Până acolo l-au chemat să le cunune, băieți sau fete din biserică, să boteze, la evanghelizare, la mormântări. Și totdeauna se zice, fratele Ușan. Și când a intrat dihonia între ei și a încercat fratele să-i împece, n-a fost bine. Că dreptatea numai atunci ai dreaptă când mi-o dai mie. De-aia e o glumă despre un rabin care împăca pe doi evrei și unul spunea, uite așa e. Și rabinul zicea, ai dreptate. Și el alt sărea în sus, zicea, nu, uite, așa e. Și rabinul zicea, măi, și tu ai dreptate. Și iar sărea celălalt și rabinul iar spunea, măi, da, mai ai dreptate. Și între timp fiecare spunea punctul lui, rabinul se întorcea și zicea, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Că numai așa e dreptatea dreaptă, dacă i-o dai omului. Și când l-au chemat să le rezolve dihonia lor, măi, fraților, n-a mai fost bine de niciunul. Nici de unii, nici de alții. Dar eu știu cum vorbeau ei. Și cum îl priveau și cum vorbeau despre frate. M-au predicat fratele Ușan. Dar nu le-a dat dreptate la niciunul. Poate mai bine le-a dat dreptate la jumătate, nu? Ca măcar jumătate să continue să zic așa, da? Nu le-a dat dreptate la niciunul și le-a spus însuși faptul că aveți certuri între voi, arată că sunteți cu sepabil, oameni de lume. E foarte ușor să dai cu piatra în cel care slujește, în cel care duce o povoară la care poate eu sau tu nu pui umărul deloc. Înainte de a merge la Londra,
Imediat după Revoluție, au zis păstorii la Cluj că trebuie să facem și noi o revoluție. Să schimbăm toată conducerea comunității, să fie... Și frații au spus, fratele, aveam 30 de ani, atunci eram foarte tânăr, ceva mai tânăr, ca și acum, zic, 11 ani. Fratele, am vrea să fie președinte. Știam că o să plec la Londra și mai știam o vorbă de la Candreanu, de care până la urmă s-a ferit și el, că harul e invers proporțional cu funcția. Cât ai funcția mai mare, cu atâta până la urmă e harul mai mic. Și am spus, nu-i cazul, ne gândim la altcineva. Și ne-am gândit la altcineva și s-a discutat și s-a vorbit și, mă rog, s-a pregătit adunarea generală și dacă un lucru era sigur, era că fratele Levi va fi vicepreședinte la Cluj. Toți păstorii vreau să fie vicepreședinte. În 40 de zile toată lumea mă cunoștea și mai că am zis și eu, mă, până plec un an de zile, jumătate de an, am să fiu și eu cu noua conducere, să am să ajut și când am să plec o să puneți un altul. Și atunci am zis, dacă frații mă vor propune și dacă mă vor alege, probabil că am să accept. Nu sunt tipul de om care cred în tot felul de semne din astea, din așa la întâmplare. Când am mers la ședința comunității, am simțit așa ceva ca și cum cineva mi-ar fi spus, nu poți să accepti să candidezi. Și cu cât mă apropiam mai tare de Cluj, cu atât mai tare m-a apăsat aceasta, nu se poate. Și m-am gândit și mi-am adus aminte, când am mers la biserică, ce frumos a fost. Când am mers într-o biserică unde erau două partide, trei, eu nu mai le-am predicat Evanghelia și atât. Nu știau ce să-mi facă. Unii dintr-un partid mi-au dat benzină, alții mi-au schimbat uleiul la mașină, câțiva mi-au dat un cauciuc. Toți m-au iubit, deși nu se înțelegeau. Mergeam la șinleul Silvaniei, erau doi frați care conduceau cele două tabere. Într-o duminică eram la unul la masă, într-o duminică era la altul la masă. Și le spune, măi, cum eu mă pot înțelege cu amândoi, deși nu vă puteți și voi. De problemele lor. Predicam Evanghelia așa, atât! Și am început să m-am gândit, în patru județe, unde am fost aproape în fiecare biserică mai mărișoară, vreme de mulți ani, și unde simțeam că frate mă primesc ca frate, când voi lua slujba asta, și nu-i darul meu cel mai bun să-i împac pe oameni, probabil că am să iau așa de gulere pe amândoi, zic, băi, nu sunteți pocăiți niciunul. Nu o să fie bine. Și am spus, nu. Poate altul mai bun, mai blând, mai soft, poate mai pocăit, poate mai răbdător. Nu pot. Pentru că atunci când oamenilor nu le faci cum lor le place, nu contează că ești drept, nu contează că ești sfânt, nu contează că Dumnezeu îți dă aprobarea pe ce faci, că nu-ți dă El sau ia aprobarea, ai încurcat-o. Fraților, să prețuiți pe cei ce lucrează între voi. Eu vă spun un lucru, cine nu l-a prețuit pe fratele Pascu, nu l-a prețuit nici pe fratele Popescu. Și care nu l-a prețuit pe fratele Popescu, nu l-a prețuit nici pe fratele Toderic. Și doar nu s-a întâmplat să îi pice cerul în cap să-l prețuiesc pe fratele Levi. Și vreau să vă spun, când vine în locul fratelui Levi al păstor, și nu i-a prețuit pe primii patru, nu-l prețuiește nici pe al cincelea. Nu-l prețuiește nici pe al cincelea. Am un unchi în biserica din Brebi. Mi-aduc aminte când eram copil, a fost fratele Vădan păstor la noi. După Vădan, la o vreme, poate au mai fost și alții, a fost fratele Capotă, a fost fratele Coldea, a fost fratele Miheț, a fost fratele Brisc. Eu, ca și copil, mi-aduc aminte vreo 6-7 păstori. Fratele Buslea, unchiul ăsta a prețuit pe fiecare din păstori. Ce putea el face? Un litru de lapte și 10 ouă și o din aia de smântână a făcut-o pentru primul și pentru ultimul. Și oricine va fi păstor în biserica aia, câtă vreme unghiul Vasile trăiește, el va prețui pe orice păstor. Unii au fost mai mari, alții au fost mai tari, alții au fost mai grași, alții au fost mai slabi. Fiecare cum l-a echipat Domnul, dar pentru Pelecan Vasile, fiecare din acei 7-8, poate 10 cât a apucat el în toată viața lui până așa, au fost niște robi ai Domnului. Și i-a prețuit și i-a vorbit de bine. Și când cineva vorbea de păstor și avea dreptate, poate ce spunea. Dacă nu era bine, lui tău nu-i plăcea. Și la auzeai că strâmbă așa și zice, dar voi n-aveți ce vorbi? Păi chiar așa. Dar voi n-aveți ce vorbi? Păi e drept! Lasă că e drept! Dar... Și dacă n-aveți ce vorbi altceva, psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Și aș vrea să închei, pentru că s-a dus așa prea mult timp. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, pardon, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. În versetul 14 există 5 porunci sau comandamente morale, dacă vreți, care spun, încep toate cu vă rugăm, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Nu e vorba că doar păstorul să mustre, să mustrați. Foarte multe ori, tu poți avea un acces mai direct la fratele tău decât eu. Poate ai venit cu el în America, poate ai trecut frontiera deodată, ai lucrat într-un loc și se deschide spre tine mai bine. Dacă tu îi spui, îi poate mai primit și mai spre binele lui decât că îi spune comitetul sau păstorul. Îi spui tu frățește, prietenește, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. E un mare dar să îmbărbătezi. Cineva mi-a zis așa mai în glumă, în adevărul că nu era el prea bolnav, numai că nu fusese la biserică, și a zis, da, ai venit frate să mă vizitez, să-ți bolnav, să mă îmbărbătez. Mă duc, da, a fost la biserică și știu din ce cauză. Și eu i-am spus, dar tu crezi că pe mine 9 ani nu mă duc capul niciodată? Tu spui mie că nu ne-am îmbărbătat. Omul vorbea în glumă, de-aia mi-am permis și eu să răspund așa. Dar tu crezi că nu m-a durut niciodată capul? Ei, vreau să spun că de multe ori m-a durut capul. Nu există oameni care au nevoie totdeauna de îmbărbătare și oameni care nu au nevoie niciodată. Fratele Daniel are nevoie de îmbărbătare și fratele Pavel are nevoie de îmbărbătare și fratele Levi și sora și cel din față și cel din spate. Vă rugăm să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți. Să sprijiniți pe cei slabi. Și cei mai tari sunt slabi câteodată. Să-i sprijiniți pe cei slabi. Și să fiți răbdători cu toți. Dacă un frate ți-i prieten, nu-i rabzi orice. Dacă nu-ți place culoarea ochilor lui, nu-i rabzi nimic. Nu-i ok. Să fiți răbdători cu toți. Cum adică cu cine? Păi să fiți răbdători cu cei slabi. Să fiți răbdători cu cei deznădăjduiți. Să fiți răbdători chiar și cu cei care trăiesc în neorânduială. Nu, păi, mai departe, dacă am avea timp, am vedea când Apostolul Pavel vorbește de mustrare, de confruntare. Zice că să-l mustri ca pe un frate, să nu-l privești ca pe un dușman. Câteodată, dacă un frate al nostru cade într-o greșeală sau are o problemă, noi suntem în stare să-l luăm la palme una, două, sau la pumn. Dar nu avem răbdarea aceea ca să-l mustrăm ca pe un, ca pe un frate. Să știți că se simte când cineva te mustră. Când cineva te mustră, se simte dacă îi pasă de tine. Sau dacă îi pare bine că ai ajuns la greu. Dacă ai căzut într-o groapă și vine unul și te coboară acolo în groapă și te scoate din groapa aceea. Și după ce te scutur pe haine, te bate o pumă și zice, data viitoare să ai grijă. Parcă poți primi. Dar dacă vine așa pe marginea gropii, tu amărâtul ești acolo jos, eu mă uit la el și sper că o să-mi întind o mână. Și el începe și mă mustră. Data viitoare să te uiți unde calți, nu mai calți în groapă. Stai mă omule, ajută-mă să ies prima dată de unde sunt. Și după aceea spunem despre data viitoare. Unii oameni au totdeauna o mustrare pregătită. În toate buzunarele, și în stângul, și în dreptul, și la costum, și la vestă. Orice a scoate o mustrare. Nu găsesc o mângâiere, ferească Dumnezeu. Nu găsesc o îmbărbătare, nu găsesc o încurajare. Și nu găsesc posibilitatea de a fi răbdători cu frații. Ce înseamnă să fii răbdător cu frații? Înseamnă că eu să vă răbd pe voi? Înseamnă că și voi să mă răbdați pe mine? Da! Așa înseamnă. Apostolul Pavel zice că suferiți din partea mea puțină ce? Dragoste? Nebunie! Acum eu să știți că n-am de gând să fac pe nebunul. Dar dacă se întâmplă că fratele tău să facă pe nebunul, nu-l privi ca dușman. Și atunci, fii răbdător. Și ai pentru el o încurajare, o mângăiere și o mustrare. Trebuie să știi cum să mângăi și trebuie să știi cum să mustri. Trebuie să știi cum să îndemni, trebuie să știi cum să încurajezi. Dar chiar dacă nu te pricepi și nu ești specialist în ele, dacă ești mânat de dragoste în tot ce faci, se simte și se vede și se primește. Și Dumnezeu binecuvintează. Amin.